بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. تكاثر سورة سنين آخر آيات ده، وقوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لا تسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم، إلى آخر ما قال. الله تعالى اتكى تكاثر سورة سنين 8-chi oyati, oxirgi oyatida. So'ngra qasamki, ana shu kunda ne'matlar haqida albatta so'ralasizlar. La tus'alunna deganda boshidagi lam harfi lamul qasam deyiladi. Qasam ichib aytilayotgan kalima, so'z. La tus'alunna. Oxiridagi nun tavkidi saqila, bu ham ta'kid. Albatta so'ralasizlar. Qanin na'im. Ne'matlar haqida. Shuni tafsirida Ibn Kathir rahimahulloh aytayaptilar. So'ngra ana shu kuni Alloh taolo sizlarga in'om qilib bergan ne'matlarning shukri haqida albatta so'ralasizlar. Shukri haqida degani, ya'ni sizlar shu ne'matlarga shukr qildinglarmi deb so'ralasizlar. Qaysi ne'matlar? Minas sihhati wal amni war rizqi va g'ayri zalik. Sog'lik, tinch, omonlik, rizq nasibalar va g'ayri zalik. Va bundan boshqa ne'matlar haqida, hammasi haqida so'ralasizlar. Ma idza qabaltum bihi ni'amahu min shukrihi va ibadatihi. Ya'ni mana shu ne'matlarni qarshisida sizlar u zotga shukr qilib, ibodat qilib hayot kechirdinglarmi? Mana shu ne'matlarni Alloh sizlarga bergan edi. Mana shu ne'matlarning shukri, shukronasi sifatida ibodat qilib yashadinglarmi Alloh taologa? Qanday ibodat qildinglar? Va hokazo batafsil so'ralasizlar. Va qala ibn Abi Hatim, Ibn Kasir e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Ibn Abi Hatimdan juda ko'p ketiryaptilar. Ibn Abi Hatimning tafsirlari bor. Ibn Abi Hatim rahimahulloh sanadlari bilan quyidagi hadisni rivoyat qilib keltiryaptilar. Shu oyatga tafsir bo'ladigan hadisni. Haddatana Abu Zur'a. Abu Zur'a kim? Abu Zur'a Ibn Abi Hatimni dadalarini sheriklari. Ibn Abi Hatim va dadalari Abu Hatim va Abu Zur'a, bular hammasi mashhur muhaddis ulamolardan. Ota o'g'il Ibn Abi Hatim va Abu Hatim. Abu Hatimning sheriklari, eng yaqin sheriklari Abu Zur'a. Ular Ray shahridan, Raydan juda katta ulamolar chiqishgan. Ray hozirgi davrda Eronda. Ray shahridan bo'lgan ulamolarni yoki umuman Ray shahridan bo'lgan kishilarni Ar-Rozi deb aytiladi. Ar-Rozi. Mana shu Abu Zur'a bilan Abu Hatim o'sha davrdagi eng buyuk muhaddis ulamolardan bo'lishgan va Imom Ahmad ibn Hanbalni tengqurlaridan bo'lishgan. حدثنا زكريا شو استاذلردن روايات قلب ايتيبتلر زكريا بن يحيى الخزاز المقري يكي المقري قال حدثنا عبد الله ابن عيسى ابو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رضي الله عنهم دسيجن بولاركن ابن عباس Umar uchovlar radhiyallahu anhu yaqul kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'inda adh-dhahira fawajada Abu Bakr fi al-masjid faqala ma akhrajaka hadhihi as-sa'a al-hadith arabchasini o'qisak darsimiz cho'zilib ketib qoladi. Umar radhiyallahu anhu aytdilarki rasululloh sallallohu alayhi wa sallam bir kun qizigan paytda peshin vaqtida peshindan keyinroq kun qizigan vaqtda endi masjidga kirsalar Abu Bakr masjidda ekanlar. Abu Bakr ko'rdilar masjidda, keyin so'radilar. Bunday vaqtda, ya'ni shunday issiq paytda namoz o'qib bo'lingan, hamma namoz o'qib uyga qaytib ketgan, agar peshin o'qib bo'lingan bo'lsa, nima chiqardi sizni uyingizdan, chiqishga nima majbur qildi? Bunday vaqtda sizni uyingizdan masjidga chiqishga nima majbur qildi? Qala akhrajani allazi akhrajaka ya rasululloh. uyalib, odob saqlab, sizni nima olib chiqqan bo'lsa, meni ham o'sha olib chiqdi dedilar. Ey Rasululloh, Abu Bakr roziyallohu anhu juda ham kuchli odob bilan muomala qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Umar roziyallohu anhu ham shunday edi, lekin Abu Bakr birinchi o'rinda. Keyin Vaja Umar ibn al-Xattob. Ozginadan keyin Umar ham keldilar. Faqala ma akhrajaka ya ibn al-Xattob? Umarga qaradilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishidan ham so'radilar. Ey ibn al-Xattob, nima chiqardi? Nima olib chiqdi uyingizdan shunday vaqtda sizni? Qala akhrajani allazi akhrajakuma. Sizlarni ikkalinglar nima olib chiqqan bo'lsa, men ham o'sha narsa olib chiqdi. Ya'ni bular ochlikdan chiqishgan. Hozir keladi. Och qolib ketishgan. Uyda hech narsa yo'q. Shuncha ayollari bor, birontasida yeydigan narsa yo'q bo'lgan, Alloh taolam. Juda og'ir holatda yashashgan sahoba ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ayniqsa Madinaga birinchi kelingan vaqtda, birinchi hijrat qilib kelishgan vaqtda ancha ochlik bo'lgan. Ahli suffa bilasizlar, 70 taga yaqin sahobiy, ba'zi paytlarda ko'payardi, ba'zida sal kamayardi. Har xil rivoyatlar bor, ba'zida 400 taga yetgan degan rivoyatlar ham bor. Suffa ahli masjidda yashashardi, uylari ham yo'q, hijrat qilib kelishgan, qarindoshlari ham yo'q. Hech qanaqa ma'lumliklari yo'q, masjidda yashashardi. Xullas, ochlikdan chiqishgan, faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan so'zlashganda, suhbatlashganda odob saqlab shunday ochiq aytishmaydi. Sizlarni ikkalalaringizni nima olib chiqqan bo'lsa, meni ham o'sha narsa olib chiqdi dedilar. Qala faqa'ada Umar va aqbala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhaddithuhuma. Faqa'ada Umar Umar o'tirdilar va aqbala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhaddithuhuma. Abu Bakr va Umar roziyallohu anhumaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirib suhbat boshladilar. Summa qol, keyin aytdilarki, hal bikuma min quvvatin tantaliqani ila hadha an-nakhl fatusibani ta'aman va sharaban va zillan. Qulna na'am. Kuch quvvatinglar bormi? Kuch quvvatinglar yetadimi? Mana bu xurmozorga borib, bir xurmozorga ishora qildilar. O'sha atrofda ansoriylarning xurmozorlari bo'lgan. O'sha xurmozorlardan biriga ishora qilib, "Hu ana bu xurmozorga borgani kuch quvvatinglar bormi? Borsanglar, o'sha yerda taom bor, sharob, ichimlik bor, vazil, soya bor. Xurmo daraxtlarining tagida o'tiradigan soyali joy bor." Qulna na'am. Ha dedik, deyaptilar Umar roziyallohu anhu. Qala murru bina ila manzil ibn Tayhan abil Haytham al-Ansori. Biz bilan birga shu yo'lda ibn Tayhan degan mashhur Abul Haytham Ansori roziyallohu anhu ning uylariga o'taylik dedilar. Yuringlar birga o'tamiz degan ma'noda. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم bizni oldimizda yurib bizga yo'l boshchi bo'lib yurdilar. Yurib borib Abu al-Haythamni uylariga yetib borganlarida salom berdilar va ruxsat so'radilar kirishga 3 marta. Abu al-Haytham uyda yo'q bo'lganlar, Ummul Haytham, Abu al-Haytham ayollari darvozaning orqasidan eshitib turgandilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salomlarini. Lekin jim turgandilar, javob bermasdan. Nimaga desa, turidu an yazidaha Rasululloh. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'proq salom bersalar, shu Rasulullohning salomlarining barakoti ko'proq kirsa bizga, bizning uyimizga, bizning oilamizga ko'proq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salomlari nasib bo'lsa deb jim turgandilar ataylab. Rasululloh bo'lsa sallallohu alayhi vasallam 3 marta aytganlaridan keyin assalomu alaykum deb ruxsat so'raganlaridan keyin orqaga qaytib ketmoqchi bo'ldilar. Endi qaytib ketmoqchi bo'lib turganlarida Ummul Haytham chiqib yugurib kelib, "Ey Rasululloh" deb chaqirdilar. "Allohga qasamki, sizning salomingizni eshitib turgan edim. Lekin ko'proq salom berishingizni xohlagan edim. O'shaning uchun jim turgan edim." dedilar. Faqala laha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xayran. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishiga, bu ayolga yaxshi javob qaytardilar. Ha, yaxshi degan ma'noda. Keyin Abul Haytham qani deb so'radilar. Ko'rinmayapti. Ko'rmayapti Abul Haytham qani dedilar. Ey Rasululloh, u kishi yaqin, uzoqqa ketmaganlar. Tushuk suv olib kelgani ketgandilar. Hozir kelib qolarlar. Kiringlar. Inshaalloh hozir keladilar. Dedilar. Fabasatot. Keyin bir daraxtni ostida gilam solib berdilar. Ha? Bir daraxtni ostiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar o'tirishlari uchun gilam solib berdilar. Keyin Abul Haytham yetib keldilar va xursand bo'ldilar ularni ko'rib. Ko'zlari quvonib ketdi. Keyin bir xurmo daraxtini ustiga chiqib, darhol xurmo daraxtidan bir necha shoxlarini uzib, xurmo olib keldilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga, "Ey Abul Haytham, ey Abul Haytham, bo'ladi. Yetarli bo'ladi, to'xtang. Shuncha uzganingiz yetadi." deb to'xtatdilar. Abul Haytham aytdilarki, "Ey Rasululloh, buning pishmay turgan g'orasidan ham yeysizlar. U ham yeyiladiganda, g'orasi ham o'ziga xos mazasi bor-da uni. Ba'zi bir turlari bor xurmoni, g'orasi shirinroq bo'ladi. Hali pishmagan, endi pishayotgan payti rosa shirin bo'ladi. G'orasidan yeysizlar, keyin uni ichida pishganlari ham bo'ladi. O'sha masalan bir shoxini uzilsa, o'sha shoxida bir qancha xurmo bo'ladi. Uni ichida ba'zilari pishgan bo'ladi, ba'zilari hali pishmagan bo'ladi. Ba'zilar pishib qurib qolgan bo'ladi hatto. Pishib qurgani u bo'ldi, o'sha yerda qurgan achmaydi u. Yeyiladi, bir yilgacha turadi. Turshay deb qo'yiladimi biz?
Bu sura atayoning lotovan degan misol bo'ldi.
G'orasidan ham, endi pishganidan ham, pishib qurib qolganidan ham yeysizlar. Har xilidan qaysi biri yoqsa yoki bo'lmasam har xil qilib yesanglar, maza qilib, men xursand bo'laman, deyaptilar-da. Keyin suv ham olib kelib berdilar dasturxonga. Va xurmoyi bo'lishgandan keyin ana shu suvdan ham ichishdi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirida aytdilarki, "Hada minan na'im allazi tus'aluna anhu." Mana shu ne'matlar ham qiyomat kuni sizlar albatta so'raladigan ne'matlar qatoriga kiradi dedilar.